Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дәүләт исемен алган Этне татар драма театры яңа сыйфатта әле Казанда да чыгыш ясамаган килеш Мәскәүдә булып китте. Хәбәрчебез Назифә Кәримова Этне театры артистлары һәм тамашачы фикерләрен җиткерер.
Узган атнада Татарстанның Этне театры Мәскәүдә Зуев исемендәге клубта бер генә спектакле белән гастрольдә булып китте. Киләсе елга 95 еллыкларын бәйрәм итәргә җыенсалар да, театр әле узган ел март аенда гына Дәүләт театры исеменә лаек булган. Театр директоры Ландыш Фазлыева театрның тарихы турында сөйләп булай диде.
Халык театры буларак, ул менә безнең инде быел 94-нче сезон. Без инде беренче сезон дип атамадык инде, Дәүләт театры буларак беренче сезоны безне эшләсәк тә, без дәвам 94-нче сезон дип, Алла бирса киләсе елга 95 еллыгыбызны билгеләп үтәчәкбез, Алла бирса, Алла бирса. Бу инде безнең театр кайсыдыр елларда да ул уже дәүләт исеме алып торган. Аннан соң колхозлашу чорлары менә ничектер шул тирәләр булган инде ул. Аннан соң яңадан әйткәндә кире халык театры булып кайткан ул. Мәскәү тамашачысы менә сразу сизелеп тора инде үзгә. Алар инде ничек дип әйтим, мәдәни яктан более воспитаныйрак, более нирәк аңлабырак карыйлар безнең халыкка карап. Анда дип әйтимме, бик ошый. Пока Аллаға шүкір, спектакль бик әйбәт бара, алкышлар бик күп.
Ландыш Фазлыева сүзен дәвам итеп, артистларга килгәндә әле бездә шул ук халык театрына йөргәннәр эшләп тора. Әле бел театр училищесын бетергән ике кыз алдык. Ә менә киләсе елга Казан театр училищесына һәм мәдәният академиясендә театрыбыз өчен махсус укучылар кабул итәчәкбез. Бездә егетләргә караганда кызлар күбрәк, егетләр кирәк, диде Ландыш ханым. Театр Мәскәүләргә Флорид Буляковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» дип аталған ике пәрдәлік сәхнә әсәрін күрсәтті. Шунысы да қызықлы, спектакльдә төп рольләрнең берсен Татарстанның халық, Русияның атказанған артисты Наил Дунаев башқарды. Тәнәфес вакытында без аның белән очрашып, әллә Этне театрына күчеп килдегезме, ни сәбәпле сез биредә дип тә сорадык.
Мин Галисов Кемал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Наил Дунаев. Мине үзебезнең дирекция, үзебезнең режиссер чакырып алдылар да, Этне театрына ярдәм итәргә кирәк диделәр. Аларның артистлары авырган мышында нәрсәме? Алар минем ризалыгымны, әйдә син аларга ярдәм ит диделәр. Шуннан режиссерлар миннән килеп ялынды инде. Шулай итеп минем буш вакытлар иде. Алар буш вакыт булмаса да кичен спектакль уйныйм, ә алар алып китәләр, китереп куялар репетициядән соң. Шуңа күрә атна ярым эчендә мин бу спектакльдә алар инде пасти әзерләр иде. Әзерләп чыктык, без аны 4 мәртәбә уйнадык Этнедә и әйбәт булды. Бу ни өчен минем өчен шатлык, куанычлы булды. 23 мартта 11 елның үткән ел Этне халык театрына Дәүләт театр статусын бирделәр. Миңнеханов кул куйды 23 мартта. Бу аларның беренче премьералары Дәүләт театры статусында. Шуңа күрә мин куандым Дәүләт театры бирелүенә, шундый исем бирелүенә. Театрга инде хәзер бер беренче премьера үтте. Безнең дирекция карады, үзенең студентлары белән килеп карадылар, отып килделәр, Этнегә килделәр, и алар бөтенесе дә куанды. Һәм безнең бу спектакльне Этнедәрен бу спектакльне үзебезнең Камал театрында күрергә телиләр, шуңа күрә без кайчандыр
әле Казанда булмады.
Казанда булмады, Казанда кайчанда булса, театр көннәре 27 март бит инде, аларның туган көннәре 20, бәлки шул тирәдә безгә аларга здание бирләр, уйнап җибәрәбез, Казан тамашачыларын белән дә таныштырабыз. Мәскәүдә бик зур халитып килдегендә, чөнки монда бит күп нәрсә күрәләр булар. Бу тамашачы Камал театрын беләләр инде алар. Бу Этне театры беренче алар бит дулкыннан килделәр. Мин аларның дулкыннан.
Тулы.
Мин инде Этне театры гына булгач, аны ким генә килсен икән, нинди генә реклама ясадылар икән, ким генә оештыралар икән дисәм, шул кадәр куандым татар халкының шулай күп булгана. Һәм спектакльнең һәр җимләсен, һәр сүзен йотып утыруларына мин шок каттым.
Сез Наил Дунаевны ишеттегез. Чынлап та күлкілі урыннар күп болса да, әсәрдә фәлсәфи іштәлік белән мистик алымнары да бар. Тамашачыларның әле беренче генә пәрдәне карағаннан соң да спектакль тәсиреннән игелекне үлер алдыннан гына түгел, шул ғүмір буе эшләргә кирәк, бәлки өлгөрә алмый калырсың дигән сүзләрен ишетергә туры килде. Этне дәүләт театры режиссеры Рамил Фазлыев театрның репертуары турында мәгълүмәт биреп былай диде.
Безнең репертуарда хәзерге моментта 5 спектаклебез бар. 4 ел икән, 4 ел вафитик зур спектакльбез бар. Менә 1-нче санымда Мулла, Фламинго Линасәре буенча Мулла. Икенче әсәребез Хай Вахид Жырым Табар Сине, музыкаль әйбер ул безнең, Флорид Буляков сиясеңме, синисеңме. Һәм менә без бер әкият чыгардык яңа елга балаларга дип, ул әкиятебез бар әле безнең. Менә хәзер яңа елдан соң Алла бирсә яңа премьера көтелә безнең. Яш драматург Чаллыда эшләп килүче журналист егет Рауль Сабыр дип ишеткәнегез барды. Аның әсәре буенча без бер спектакль куеп ятабыз. Үзебездә менә башладык. Әйдә кызлар гына уйный безнең. Алла бирсә быелның ахырына кадәр 6 спектакль булырдыр дип уйлыйбыз. Безнең сезон нәрсәдә әйбер торды Алла бирсә.
Бик яхшы труппада ничә кеше барлыгы?
Труппада безнең пока 14 кеше. 11 кыз, 4 егет.
Сез Фазлиевны тыңладыгыз. Ул шулай ук Мәскәүгә бик дулкынланып килүләрен әйтте. Без билетлар да сатылмас, кеше дә булмас дип курыккан идек. Тамашачы белән зал тулы, без бик шат, диде театрның баш режиссеры. Тамашачылар да спектакльдән бик риза калганнар.
Нәрсә дип әйтик, бик ошый, рәхмәт монда килүләре өчен. Үзебезнең Казанда кебек рецепт отырату итеп утырабыз.
Әйбәт уйныйлармы?
Әйбәт уйныйлар, бик оста уйныйлар. Тагын да шулай килеп, безне шатландырсыннар.
Рәхмәт, бик зур. Сезнең исемегез ничек?
Мәдхия.
Мәдхия, рәхмәт сезгә.
Арча районы Казилә авылының Мәдхия булам.
Тасы спектакль бик ошый безгә, без вообще бик яратып йөрибез спектакльгә. Обожаем просто, бик еш-еш килсәләр дә, каждый килүләренә бардым иде мин. Бердә калдырмыйм, мин бик яратамын. Көтеп алабыз без, көтеп. Яратып киләбез.
3 елдан бирле берсен калдырмыйча карап йөрибез.
Бик яратып.
Рәхмәт, рәхмәт. Алла нәсип итсен, киләсәк елларга да күп-күп еллар килергә, үзләренә безгә килеп карарга рәхмәт Аллаһилек.
Ишрак булса да, ярый иде.
Яхшы, рәхмәт бик зур. Әйтермен. Татарча сөйләшә беләсезме?
Беләмиз.
Бер-ике сүз әйтегез әле спектакль турында.
Нигә без спектакль, рәхмәт.
Әйтермен. Яратасызмы карарга? Театрлар яратасызмы концертны?
Мин бик сирәк йөрим театрларга. Мин особо театрга түгел, шуңардан шуңа күрә бик сирәк йөрим. Әле менә әниме Павлен килде монда инде.
Бүген ишады инде.
Ишады.
Ну, ишады, но яртысы аңышмыйбыз. Шулай кыскыралар, на заднике сидят вот ике кеше. Кирәк, значит, аларга микрофоннар белән атырга. Просто перед спектаклем кирәк аларга атырга. Шу зал шундый нацар, что если алар на заднике, что бер нәрсә дә без ишмибез. Без казанцак не особо беләбез, но тырышабыз, конечно. Ну, вообще яхшы. Но ни Камаловский, ни Тинчурицкий. Ну, күренә, что это самодеятельный был, но ведь яхшы, что алар стали театром.
Монда беләсез, Галескар Кабал театрына.
Вот это, да. Дизне безгә ашаган прям прелесть.
Сез тамашачылар фикерен ишеттегез. Шулай итеп Мәскәүдә бер генә спектакль белән Татарстанның Әтнә дәүләт театры булып китте. Дәүләт театры исеме алганга тулыр-тулмас бер генә ел булуга карамастан, алар тамаша залы тулы халык алдында бик мактаулы имтихан тоттылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.